Já než pozvu Pepu k kázání, tak přečtu texty, na které budeme slyšet slovo a pomodlím se za kázání. Tak první text je z Lukášova evangelia, 16. kapitola, 19. až 31. verš. Byl jeden bohatý člověk, nádherně a vybraně se strojil a den co den skvěle hodoval. U vrat jeho domu lehával nějaký chudák jménem Lazar, plný vředů. A toužil se nasytit alespoň tím, co spadlo ze stolu toho boháče. Dokonce přibíhali psi a olizovali jeho vředy. I umřel chudák a andělé ho přenesli k Abrahamovi. Zemřeli ten boháč a byl pohřben. A když v pekle pozdvihl v mukách oči, uviděl v dáli Abrahama a u něho Lazara. Tu zvolal: Otče Abraháme, smiluj se nade mnou a pošli Lazara, ať omočí alespoň špičku prstu ve vodě a zvlaží mé rty, neboť se trápím v tomto plamení. Abraham mu řekl: Synu, vzpomeň si, že se ti dostalo všeho dobrého už za tvého života a Lazarovi naopak všeho zlého. Nyní on se tu raduje a ty trpíš. A nad to vše jest mezi námi a vámi velká propas. Takže nikdo, i kdyby chtěl, nemůže přejít odtud k vám, ani překročit od vás k nám. Řekl: Prosím tě tedy, otče, pošli jej do mého rodného domu, neboť mám 5 bratrů, a tě varuje, aby také oni nepřišli do tohoto místa muk. Ale Abraham mu odpověděl: Mají Mojžíše a proroky, a tě poslouchají. On řekl: Ne tak, otče Abraháme, ale přijde-li k ním někdo z mrtvých, budou činit pokání. Řekl mu: Neposlouchají-li Mojžíše a proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo vstal z mrtvých. Ten druhý verš je Lukáše 16. kapitoly, ale je to z překladu slovo na cestě. Nutno přiznat, že lidé, kterým jde o hmotný zisk, bývají ve svých záležitostech prozíravější než věřící, když jde o zajištění věčného života. Já se pomodlím. Pane, tak prosíme tě za slovo, které budeme slyšet, ať padne do našich srdcí na úrodnou půdu. Ať jsme ochotní a schopni přetvořit a nastavit svůj život podle toho, co dnes budeme slyšet, podle toho, jak k nám budeš mluvit, Pane. Amen.
Dobré dopoledne, milí přátelé. Dřív než něco povíme výkladu k tomu textu, tak se vás chci zeptat, jak na vás ten příběh působí? Myslíte si, že to je v pořádku, takhle, jako líbí se vám to? Nebo vám tam něco nesedí na tom? Je v pořádku, že bohatý jde automaticky do pekla a chudý automaticky do nebe? Řečeno jinak, když bychom to pověděli, trošku domysleli, tak ten, kdo má hmotné bohatství, je chudý duchovně a naopak ten, kdo je chudý hmotně, je bohatý duchovně. Tak to trošku vyplývá z toho příběhu. A je to tak? Zřejmě to tak není. Pokud bychom tak uvažovali, tak bych to bylo velmi sploštělé a zjednodušené. Velmi zjednodušený pohled na to, jak dojít spásy, jak dojít do nebe. Zřejmě ten příběh nebude tak úplně pravdivý. A hned v úvodu je potřeba říct, že před sebou nemáme biblický popis pekla a nebe. A už vůbec tu nehledejme vylíčení toho, co nás čeká po smrti. To přece nikdo neví. Obdobné příběhy o tom, že po smrti se má chudák dobře a bohá špatně, si vyprávěli lidé už ve starém Egyptě. A pak ten příběh koloval snad všemi kulturami a náboženstvími, včetně náboženství židovského a včetně kultury egyptské a řecké, v těch bájích řeckých. Že to není biblický popis pekla a nebe je také zřejmě z toho, že pro peklo je použit v tom textu jiný název. Název Gehenna, tedy oheň v údolí Nihom. Toto údolí je blízko starého města Jeruzaléma, blízko hradeb. A údolí, v tomto údolí se za dávných dob při obětech bohu Molochovi obětovali děti, upalovali děti. A toto údolí se stalo synonymem pekla. Pro skutečné místo zatracení, tedy to peklo, jak je chápe Bible, je v Biblii používán název Hades, tedy podsvětí nebo podzemní svět. Toto podobenství tedy samo o sobě nemá větší vypovídací hodnotu než pohádka Sůl nad zlato. Dnes by někteří lidé řekli, že kdo se měl v jednom životě špatně, v druhém si to vynahradí a naopak. Tak trošku jakoby princip reinkarnace. Ať už si tedy život po smrti představujeme jakkoliv, ten příběh vypovídá hodně o tom, jak my lidé toužíme po spravedlnosti. Když ji nenacházíme tady na zemi, projektujeme si ji za horizont pozemského života. Za našich mladých let se používal takový výraz o božích mlýnech, které malou pomalu, ale jistě. A dnes například na sociálních sítích slyšíme, nebo často vidíte, výraz karma. Karma ho dostihla. To je ta spravedlnost, kterou si projektujeme do toho, když to ve skutečnosti nefunguje. Pán Ježíš si tuto lidovou historku vypůjčil, aby nám se jí pomocí pověděl, ne jak se budeme mít po smrti, ale jak máme žít tady a teď na tomto světě. To, co je originální v tom Ježíšově podobenství, v tom příběhu, je až v závěru. A to se týká výhradně tohoto života. To je místo, kde se boháč snažil zachránit své bratry. A Abraham mu vysvětluje, že už všechno podstatné a důležité bylo řečeno. Ale nepředbíhejme, vezměme to pěkně po pořádku. Ten příběh má tři obrazy nebo tři dějství. Ten první obraz nám ukazuje na jedné straně boháče, o kterém se dovídáme, že si užíval svého bohatství a tak trochu se s ním chlubil. Své okolí víceméně přehlížel. Neznáme ani jeho jméno, byl teda možná jedním z mnoha. Na budoucnost vůbec nepomýšlel. Jaká bude jeho budoucnost, to pro něho nebylo ani naléhavé, ani důležité, tak to prostě odložil na neurčito. Tedy na pořád. Tedy až na věčnost. Byl zřejmě opojený svým bohatstvím a žil, jako by si se nikomu neměl zpovídat či zodpovídat. Z jeho způsobu života je zřejmá přezíravost a naprostá neprozíravost. Měl všeho dostatek, žil v představě, že i času má dostatek. Tak si jen tak život bezstarostně užíval. Domníval se, že se svými penězi, se svým vlivem či postavením si může všechno zajistit. Proti němu je postaven, nebo lépe řečeno položen, k jeho vstupním dveřím dlouhodobě nemocný chudák Lazar, žijící v naprosté chudobě. Jméno, které je chudákovi připsáno, má své opodstatnění. Je to řecká podoba hebrejského jména Eleazar, což znamená Hospodin je moje pomoc, nebo Hospodin je moje záchrana. Tím, že Pán Ježíš tomuto člověku dává jméno, činí víc než jenom věcné rozlišení. Tento člověk je sice trpící chudák, ale spoléhá na Hospodina a očekává jeho pomoc. Víte určitě mnozí, že jména, zvlášť ve Starém zákoně, vždycky měla svůj ještě zvláštní význam, že to nebylo jen tak dané jméno. Toto podobenství je zapsáno pouze u Lukáše. A jenom chci říct, že podobnost s Lazarem, tedy bratrem Marty a Marie z vesnice Betánie, která je kousek od Jeruzaléma, na východ leží, tak jak je to napsáno v Janově evangeliu, je čistě náhodná, přestože měli podobný úděl, tedy byli nemocní a nakonec zemřeli. A až do dnešních dnů nám zůstalo jméno Lazar spojeno s nemocí. Když se řekne leží jako Lazar, tak se ví, že toho člověka ta nemoc skutečně schvátila. Nebo Lazaret, už málo používané slovo, znamená takovou provizorní polní nemocnici. To je první obraz. To druhé dějství, nebo druhý obraz, nám popisuje, že oba dva zemřeli. Lazar i boháč umírají. To je skutečnost, které nikdo z lidí neunikne. Lidé prostě jednou zemřou a nezáleží na tom, v jakém jsou postavení, jestli bohatí či chudí, nebo jinak ještě. Na onom světě je všechno jinak, dá se říci naopak. Boháč prosí alespoň o kapku toho bohatství, které má teď Lazar. Boháč až tady prozřel. Poprvé mluví o milosti a říká, Otče Abrahame, smiluj se nade mnou. Žel už nejde nic změnit. Ani v životě vlastním, tedy toho boháče, a nemůže ani ovlivnit život jiných. Věčnost začíná tedy už tady v časnosti. Pak už nelze nic měnit. Jestli bude ta věčnost radostná a v boží blízkosti nebo ve věčném pálivém odloučení od Boha, se rozhoduje už tady a teď. A skutečně, milí přátelé, nevíte, nevíme, jak dlouho tady budeme. A je potřeba se rozhodnout teď. Vzpomínám si, už jsem to říkal o naší nejmladší dceři, když jsem s ní před 5 lety mluvil, myslel jsem, že ji připravuji na dospělost, aby mohla vstoupit do společnosti dospělých, včetně dospělého vztahu s Bohem. Bylo na čase, blížily se její 20. narozeniny a já jsem netušil, že ji připravuji na vstup do té nejlepší společnosti. 20. narozenin se nedožila, ale asi týden předtím uvěřila. Skutečně v pravý čas. Za chvíli by už bylo pozdě. To je úžasná milost. Ten dnešní příběh je, tak jak už jsme slyšeli v několika kázáních předtím, o dvou cestách, o cestě bohatého a chudého. To už tady bylo, to už jsme slyšeli. Bylo to o dvou stavitelích na výkopu. Zřícení domu toho bláznivého stavitele bez základů bylo fatální. Ten prostě se zřítil až pod základy, protože žádné neměl. Říká se, že když se něco zřítí až do základů, takže to se zřítí úplně. A tenhle se zřítil ještě víc, že ani základy neměl. Prostě nic z něho nezbylo. Také v den posledního soudu předstoupí před Ježíše Krista mnozí lidé a budou říkat, pane, vždyť jsme tě znali. To bylo minulou neděli. Na první pohled vypadají všichni stejně. Mluvili o Bohu, modlili se, prorokovali, vymítali zlé duchy, ale některým Ježíš řekne, neznám vás, jděte ode mne. Fatální situace, už to nejde změnit. Až přijde konec času, čteme v Bibli, tak budou dva v jednom domě, dva v práci, dva ve službě Bohu, a jeden bude vzat do nebe a druhý bude zanechán. Kde je pak bohatství a kde je chudoba? Co to je potom? A já chci říct, že především jsou to dva nekompatibilní světy. Ten obraz boháče a chudáka představuje dva nekompatibilní světy. I když oba dva, boháč a Lazar, žili blízko sebe, Lazar ve vchodu do domu boháče, tak mohou žít dokonce dva v jednom domě a přesto žijí oba dva rozdílné světy. Zas povím o jiné naší dceři, té prostřední, že již 2 roky se pere se svým životem, prožívá vzestupy a pády a musím říct, že se vzdaluje od Boha. Aspoň to tak bylo. A v jedné chvíli se mně zdálo, že se řítí do záhuby. Já jsem si uvědomil, že bychom tady v téhle situaci vlastně nemohli žít společně. Že nás stahuje do propasti. Ta propast mezi oběma světy, o které se mluví i v tom příběhu o boháčovi Lazarovi, se rýsuje už tady a teď, za tohoto pozemského života. Avšak právě za tohoto pozemského života je jí možné překlenout, zdolat nebo dokonce zrušit. Je to několik dní, když právě tato dcera přišla za mnou po takovém nedávném propadu a poprvé řekla: taťko, promiň, nezvládla jsem to, je mě to líto, jsem na sebe naštvaná, chci to změnit. Poprvé explicitně řekla, že má problém. To je směr, to je cesta, jak z toho ven. A já mám takovou prozatím malou naději, že věci jdou k lepšímu. Díky Bohu za to. Třetí obraz, který čteme v tom podobenství, nás vrací do reality, na zem. A ukazuje nám, v čem je podstata nebo základ té prozíravosti. Co bylo tou osudovou chybou a omylem boháče? Nebyl to majetek, ani obliba v pěkném oblékání, ani vybrané jídlo na každý den. Odpověď je obsažena v jeho prosbě, když myslel na své bratry. Když k ním přijde někdo z mrtvých, snad se obrátí, snad budou činit pokání. To, co boháče diskvalifikovalo z radostné věčnosti v boží blízkosti, bylo to, že ho Bůh vůbec nezajímal. Natož, aby se před ním sklonil nebo pokořil. A toto je nebezpečí lidí 21. století. Ve své bohaté zajištěnosti a svobodě nikoho nepotřebují. Neobrátí se, neuvěří, ani kdyby k ním přišel vzkříšený Lazar. To je ten fatální omyl. Mají oči a nevidí. Bez náznaku nějaké prozíravosti zůstává jen slepota. A už to nelze změnit. Potom ten boháč už to nemohl změnit. Ve svém životě si sice užíval, a to není nic proti ničemu, ale promarnil čas. Prolenošil, nebo chcete-li, tím moderním slovem prokrastinoval. Do nebe se nedostane ani bohatý pro své bohatství a možnost si téměř všechno koupit a na tom postavil svoji identitu, ani chudý pro svoji chudobu, ať už byla jakákoliv, včetně třeba asketického života, jak to měli některé řády a sami si ji zvolili. A možná i na tom stavěli svoji identitu. Ani tento chudý, který to všechno špatné a bídné si užil na tomto světě, a tak teď ho čeká přece skvělá věčnost. Do nebe se dostane pouze ten, kdo uvěří dobré zprávě. Kdo uvěří v Ježíše Krista, v jeho kříž, v jeho oběť a darem přijme vykoupení. Nic proto nemusí udělat, než přijmout. Podstata prozření, té prozíravosti ve vztahu k budoucnosti je obrácení. Je to změna pohledu, který souvisí s vnitřní proměnou, s uvědoměním si vlastní hříšnosti. Boháč na to přišel pozdě a už nešlo nic změnit. A už nemohl ovlivnit ani život svých bratrů, že by je přivedl k víře. Vyvstává tedy otázka, co ještě potřebují lidé kolem nás vidět, slyšet či zažít proto, aby se obrátili. Co potřebujeme my někdy, abychom se před Bohem pokořili? Když by nám podle tohoto příběhu nepomohlo ani to, že by vstál někdo z mrtvých, že by přišel Lazar. Ať nám tedy k tomu prozření, k té prozíravosti pomůže i ten verš, který jsme četli jako poslední v tom dnešním čtení. Já ho zopakuji. Nutno přiznat, že lidé, kterým jde o hmotný zisk, bývají ve svých záležitostech prozíravější než věřící, když jim jde o zajištění věčného života. Amen. Stišme se každý chviličku teď v tiché modlitbě. Já potom tu chvíli ukončím modlitbou.